Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesään.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas huolipäiväkirja. Minä en jaksa enää lukea uutisia. Ne suoltaa meille jatkuvasti tietoa kaikesta, mikä on uhkaavaa tai pielessä. Jos kyseessä ei ole sodat, inflaatio tai ilmastonmuutos, joku asiantuntija vähintäänkin kertoo, miten nämäkin riskit sinua vaanivat. Mihin me oikein ollaan menossa? Onko ollut emämoka tehdä lapsi tällaiseen maailmaan?
Tervetuloa mukaan aivan todella raskaaseen jaksoon, jonka lopussa toivottavasti me kaikki kohtaamme katharsisen
ja painolasti kollektiiviselta harteiltamme hellittää.
Kyllä. Toivotaan, että löydetään jotain ymmärrystä maailman tuskaa, joka on siis todella trendaa kypäl tässä hetkessä. Täällä näitä asioita pohtimassa on kirjailija, aivan ottansa rypyille huolesta rutannut puhetaiteilija Jenni Janakka ja
krooninen murehti ja psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujala.
Meillä ei muuten ikinä tullut näin hauskoja, osuvia ja hyviä ilmauksia siitä, että ketä me ollaan, kun tähän maailmantuskajaksoon ilmeisesti lähellä sydäntä.
Lähellä sydäntä, valitettavasti. No joo, mä ajattelin, että toi maailmantuska, se on paitsi tosi ajankohtainen aihe, mutta se on jotain semmoista, mitä mä kohtaan psykoterapeutin työssä myös. Olen kohdannut jo ennen tätä viimeaikaisinta 2020-luvun huolten liukuhihnaa, voiko näin sanoa, kun
voi.
Tuntuu, että jatkuvasti tulee jotain uutta.
Siis kyllä, näin voi ehdottomasti sanoa, sillä tuossa justiinsa käytiin viikko takaperinpäin ystäväni kanssa keskustelua elämästä. Ja sitten yhtäkkiä ruvettiin muistelemaan, että millaista oli elämän suunnittelu vuonna 2019. Siis se, että miten mä niin kuin suhtauduin esimerkiksi omaan uran rakentamiseen, omaan deittielämään, sosiaalisten suhteiden hoitamiseen, omiin tulevaisuuden valintoihin, ratkaisuihin. Niin se, millainen niin kuin asenne on ollut 2019, kun sieltä puuttu niin kuin huoli ympäröivien täysin sattumanvaraisten riskitekijöiden pongahtamista paikalle. Se turvallisuuden tunne on täysin järkkynyt. Nyt niin kuin kun mä mietin, pandemia-aikana me opittiin siihen, että koska pandemia ja sitten oli aina niin kuin lockdownia ja sitten taas kiristettiin ja sitten taas höllättiin ja kiristettiin, niin ihminen oppi ajattelee silleen niin kuin kuukauden eteenpäin elämää. Kyllä. Suunnittelee, koska ei uskaltanut suunnitella yhtään sen enempää. Ja toihan on ihan niin kuin, se on järisyttävän iso muutos ihmisen ajattelussa ja toiminnassa, että niin kuin koko sun elämän pohtiminen, niin sä et uskalla sitä kuukautta pidemmälle suunnitella. No nyt tietenkin uskalluksen, rohkeuden ja voimavarojen ja sosiaalisten sekä taloudellisten rikkauksien, meinasin keksiä jonkun muun sanan, mutta sosiaalisten rikkauksien ja taloudellisten rikkauksien vaikuttaen riippuen niistä, niin on uskallettu alkaa miettiä vähän pidemmälle tai näin.
Niin, jotenkin mä ajattelin, että tässä ajassa itse asiassa tämä näyttää meille jotenkin hirveän hyvin sen, että semmoinen niin kuin minä ja minun napani, minä ja minun elämäni, niin se on tullut sillai päätökseen for real. Että jotenkin onni onnettomuudessa, no ei pidä löytää aina onnea onnettomuudessa. Mä otan tuon takaisin heti, kun mä sen sanoin, mutta jotenkin tavallaan niin kuin näen tässä myös sen puolen, että tämä on ehkä niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin vapauttanut meitä siitä yksilön vastuusta, jos me ei koko ajan pystytä rakentamaan elämästämme parempaa versiota ja niin kuin menemään eteenpäin urallamme ja niin kuin kaikissa asioissa, missä me halutaan mennä, kun me tavallaan tullaan tietoiseksi ehkä enemmän kuin koskaan, ainakin mä oon tullut tietoisemmaksi enemmän kuin koskaan mun yli 30-vuotiaan elämän aikana siitä, että minkälaiset ulkoiset seikat vaikuttaa siihen lopputulokseen? Miten kaikki ei olekaan kiinni vaan siitä, kuinka paljon mä teen duunia, pinnistelen, ponnistelen, unelmoin, manifestoin, mitä ikinä.
Älä manifestoi.
No, en mä manifestoi.
Se ei toimi. Noin.
Hei,
mutta siis Emilia, erinomainen pointti, mitä sä äsken nostit, koska nimenomaan se, että millain mä vuonna 2019 mä ajattelin, niin oli se, että mä hoidan nyt tämän työprokkiksen, mä rakennan tätä kirjailuutta nyt tämän verran tähän suuntaan. Mä teen nyt näitä keikkoja näin paljon, jotta mä voin sitten parin vuoden päästä tehdä tällaisia keikkoja ja tehdä tällaisia töitä. Ja sitten mulla oli vielä hauskasti se ajatus tosiaan 2019, että nyt mä teen tätä uraa, niin mä deittailen sitten vuonna 2020. Mikä on sillä edelleen sinkkuna. Niin eihän näissä skenaarioissa, niin se oli nimenomaan minä teen mun valinnat.
Kyllä.
Mutta myöskin nämä kriisiolosuhteet, missä on oltu, niin se on niin kuin, se on tuonut takaisin siihen ehkä ihmislajityypillisempään käyttäytymiseen, missä niin kuin katsotaan asioita toisten ihmisten kanssa. Ei vain silleen, että minä kehitän minua, niin kyllä, sitten elämä menee hyväksi, vaan mä koen, että mun tarvii kehittää mun sosiaalisia suhteita, mun tarvii kehittää, pitää huolta mun läheisistä, niin se vie mua eteenpäin myöskin.
Kyllä. Toi jotenkin kaikki kiteytyy niin kuin myös sellaiseen teemaan kuin epävarmuus ja epävarmuuden kanssa eläminen, tai voisiko sanoa epävarmuuden sietäminen tai hyväksyminen. Ehkä joku bongas tosta, että tänään alkuspiikissä mielipäiväkirjan merkinnässä, niin ei ollutkaan rakas mielipäiväkirja, vaan oli rakas huolipäiväkirja. Ja se johtuu ihan siitä, että psykoterapiassa usein käytetään murehtimisen hoitoon, murehtimisen huolehtimisen helpottamiseen huolipäiväkirjaa. Ja se on ihan kiva niin kuin ideana. Näin mä ajattelen, että okei, me voidaan listata ylös huolia, kun niitä tulee meille päivän aikana mieleen. Ja sitten me voidaan sopia erikseen itsemme kanssa treffit, pitää niin sanottu huolihetki, jossa me sitten käydään niitä huolia läpi niin, että meidän ei tarvitsisi huolehtia 24/7. Että jos me ajatellaan, että huolet, murheet on vähän niin kuin muutama kilo painava paksu oppikirja jossain meidän repussa, niin jos me kannetaan sitä puoli tuntia päivässä, niin se on ihan ok, mutta jos me kannetaan sitä 24 tuntia vuorokaudessa, niin sekin paino, lasti, mikä ei välttämättä tunnu niin kuin äkkiseltään niin suurelta, niin se alkaa kuormittaa. Mutta sitten tämä niin kuin meidän aika on mun mielestä nostanut vielä suurempaan rooliin sen kysymyksen, että minkälaisia epävarmuuden sietäjiä me ollaan. Mä oon nimittäin huomannut sen omalla kohdalla ja myös kirjoittaessani suorittajan mielikirjaa, että monet hyvin kunnolliset, tunnolliset, suorittamisen, perfektionismin taipuvaiset ihmiset on tosi hyviä ratkaisemaan ongelmia. He on niitä, joilla on niin kuin kaikki langat käsissä, he multitaskaa, he tekee sitä jatkuvaa metatyötä. He niin sanotusti on niitä luotettavia tyyppejä, jotka hoitaa homman. Mutta he ei ole välttämättä maailman parhaita ihmisiä päästämään irti kontrollista ja sietämään epävarmuutta, siis sietämään sitä, että itse asiassa se, että kaikki langat on mun käsissä ja mä voin omalla toiminnallani vaikuttaa, on tiettyyn pisteeseen asti vaan totta ja ihan pakko sanoa itse asiassa illuusio. ja tää on niin kun saanut mut ajattelemaan tätä niin kun yleisesti käytetty huolipäiväkirjaa. Mä en sano, että se on huono, mutta mä sanon, että se ei ole niin kun autuaksi tekevä niksi. Ainakaan silloin, jos se jää sille tasolle, että me listaillaan niitä huolia ja mietitään ratkaisuja, koska meidän elämä on niin valtavan täynnä asioita, joita me ei oikeastaan voida tässä ja nyt ongelman ratkaista.
Sisko pöydän toisella puolella todistaa mässysti. täällä toinen huippusuorittaja, niin heti toi niin kuin päästäminen ja se, että ei ole mun valinnoista kiinni. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä muutosta, vaikuttaa siihen, että energiakriisi nyt Ukrainan sodan takia naamalle lävähtänyt energiakriisi ratkeisi. Mulla ei ole mitään pelikorttia siihen peliin.
Kyllä. Sä voit vaikuttaa siihen, että sä voit säästää energiaa.
Jep.
Se on ihan totta. Isossa mittakaavassa.
Se on vähän sama kuin mulla olisi pelikortit kädessä, mutta kavereiden kanssa alettaisi pelaan Simsiä. Mutta mä teen niillä korteilla mitään. Niin toi huolipäiväkirja, mähän itse olen siis ollut yleensä ja on osittain edelleen, semmoinen ihminen, että mä rauhoitun tiedon määrästä. Hmm. Eli että mulla on ollut aikaisemmin se, että silloin kun esimerkiksi Trump nousi valtaan, joka oli siis niin kuin ennen pandemian aikaa ja ennen tätä nykyistä sekavaa maailmaa, niin se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen, mikä järisytti semmoista niin kuin tietyn rauhallisuuden, semmoista niin kuin, että niin kuin asia edellä mennään. Ja niin kuin isotkin tyypit, niin ne pyrkii ainakin sepittää niin kuin asiat faktoiksi. Ja niin kuin semmoinen niin kuin tietynlainen äly ja tiedon ja keskustelun maailma, ainakin sen illuusio oli vielä vahvasti ennen 2016 presidentinvaaleja. Niin mitä mä tein sitten siinä järkytyksessä, kun mä tajusin, että nyt Trumpista tuli presidentti, niin oli se, että mä aloin seuraan tosi tarkkaan niin kuin Yhdysvaltain politiikkaa, mitenkä siellä lainsäädäntö toimii. Mä opin yhtäkkiä niin kuin kaikki nämä, mitenkä korkein oikeus versus sitten senaatti tai alahuone, että mitenkä tämä lainsäädännöllinen puoli maassa toimii. Ja mä rauhoituin. Mulla tuli heti semmoinen, että ok, että täällä on niin kuin, siellä on noin tommosia mekanismeja ja noin ne toimii. Ja sit mä pystyin keskittyä omaan arkeen. Mut nyt mulla tulee siis semmoisia, että kun mä olen toteuttanut tätä samaa tapaa. Ja sama oli, kun Bolsonaro valittiin Brasiliaan. Mä tein tämän saman asian. Sitten oli Hongkongin tilanne, mä tutustuin siihen, niin Black Lives Matters, otin siihen, Turkin naisten tilanne, Puolan vaalit, Valko-Venäjän, se mitenkä Lukashenko tulikin vahingossa siinä, siitä tulikin diktaattori, vaikka sen piti olla demokratian ensimmäinen hallitsija. Sitten tuli pandemia, mä tutustuin niin paljon, mä katsoin kaikki tiedekulman keskustelutilaisuudet tai etäkeskustelut, mitä siitä vaan ikinä oli. Ja nyt mä huomaan, että nyt mä oon aika puhki.
Toi on musta hyvä esimerkki siitä, että miten se tieto voi myös lisätä tuskaa silloin, kun sitä tuuttaa joka puolelta. Ja silloin, kun se meidän tavallaan pääasiallinen keino yrittää ratkaista sitä epävarmuutta on saada varmuutta niin kuin uuden tiedon avulla. Tässä oli joitain viikkoja takaperin Helsingin Sanomissa mun mielestä hirveän hyvä artikkeli semmoisesta naisesta, joka eli kahden neurologisen sairauden kanssa. Ja hän oli akateeminen nainen taustaltaan ja hän oli siis oppinut siihen, että oikeastaan se tiedon etsiminen, se on se niin kuin perusasetus, miten tämä maailma toimii ja miten me tässä maailmassa toimitaan. Ja hänelle oli sitten joku lääkäri sanonut hirveän hyvin, että lopeta taisteleminen, lopeta se jatkuva tiedon etsiminen ja pyri elää tämän kanssa, mitä sulla on, näiden korttien kanssa, mitä sulla on annettu. Ja se oli semmoinen lause, mikä jäi mulla jotenkin niin kuin hyvin harvoin nousee niin kuin jostain yksittäisestä Hesarin lifestyle-jutusta yksittäistä lausetta, joka tuntuu sillä lailla luissa ja ytimissä. Okei, on muunlaisia lauseita, jotka tuntuu luissa ja ytimissä sille ärsyttävällä tavalla nykyään lifestyle-artikkeleissa. Terkkuja vaan Hesariinkin. Mutta tämä jäi silleen hyvällä tavalla ja se oli itse hirveän hauskaa, että mä postasin jotain, mikä ei liittynyt tähän aiheeseen mun instassa ja sitten joku ihminen, ja itse asiassa useampikin ihminen taisi kommentoida siihen postaukseen jotenkin linkittyen tähän artikkeliin. Eli he jotenkin niin kuin selvästi se lause oli jäänyt muidenkin ihmisten mieleen. Ja se oli mun mielestä jotenkin sen ytimessä, että miten me ei voida edes tietämisen avulla tai tietämisen kuvitelman avulla kontrolloida kaikkea ja kaikkia.
Mutta toihan on siis, miten sä aiemmin tuossa, toi oli ihan loistava lause, toi jäi munkin sydämeen. Mutta toihan on siis täysin myöskin sitä, että mistä sä puhuit tuossa aikaisemmin, että se suorittaja ja niin kuin suorittajan mieli, niin toi tiedon kerääminen on niin kuin sitä näennäistä kontrollin tunnetta.
Kyllä.
Eli kun mulla on niin kuin kaikki mahdollinen tieto, niin kun mä haalin sitä, niin se tuntuu, kun mä rakentaisin niin kuin omaa suojakilpeä sillä tiedolla. Tai että jos tapahtuu vielä jotain, niin sit mulla on niin kuin tiedot ja välineet, että mä osaan toimia sit oikein. Mutta tämmöisissä niin kuin Brasilian sisäpolitiikan asioissa, niin mun ei tarvi hirveästi toimia millään tavalla. Ei ole mitään toimittavaa jollain suomalaisella likan kiekuralla.
Kyllä, ja se liittyy myös meidän omaan itseen. Että jotenkin mä mietin, vaikka tuossa suorittajan mielikirjassa puhun paljon sitä, että tavallaan miten silloin kun on taipuvainen suorittamaan ja niin kuin hakemaan semmoista korostunutta kontrollin tunnetta vaikka siitä tiedosta, niin me voidaan etsiä tietoa vaikka meidän masennuksesta tai uupumuksesta pohtia sitä, että okei, kauan tässä toipuminen kestää noin keskimäärin. Verrata sitä meidän omaa tarinaa toisten tarinoihin, mitä ne toiset on tehnyt toipuakseen, tai vielä paremmin katsoa jotain tutkimusnäyttöä siitä, että minkälaiset tekniikat, millaiset käyttäytymisen muutostekniikat auttaa. Olen niin itsekin tehnyt sitä paljon omalla
joo
kohdalla.
Ja sitten mikä
toimii valitettavan huonosti.
Niin, koska siinä ainoa mitä siitä seuraa on se, että sitten kun teorian tasolla tietää kaiken ja käytännössä on silti edelleen masentunut, niin sitten siihen tulee silleen, että nyt mä epäonnistuin tässä.
Just näin. Eli ollaan taas sen niin kuin yksilön korostuneen vastuun äärellä.
Kyllä.
Ja toi niin kuin yksilön korostunut vastuu on mun mielestä nimenomaan seurausta siitä illuusiosta, mikä on syntynyt meille tässä yksilökeskeisessä tietoyhteiskunnassa, että me voidaan hallita kaikkea ja kaikkia sen tiedon avulla.
Sä rakensit mulle aivan täydellisen aasinsillan tuohon yes median ympäristöön, mutta arvaa mitä. Mä haluan silti sanoa sanan doomscrollaus ennen sitä.
Sano, koska sekin on tärkeä.
Niin, koska siis tämähän on nyt niin kuin näitten silloin, kun 2022 keväällä Ukrainaan hyökkäsi Venäjä, niin se oli niin kuin taas tyyppi esimerkki siitä, että kuinka alkoi ihmisillä niin kuin doomscrollaus, eli se jatkuva uutisten päivittäminen ja jatkuva, ja silloin se keskittyminen kaikki meni täysin niin kuin siihen. Että tämmöisen isojen kriisien äärellä, niin sitä alkaa ahmiin niin kuin lisää, mutta se ei välttämättä, tai eihän se niin kuin ikinä, se ei paranna kenenkään olotilaa, vaan silloin pitää säännöstellä sitä omaa median käyttöä, sitä, että sulkee sen ja keskittyy siihen, mikä on ympärillä. Se Ukrainan sota ei lopu sillä, että sä refressaat uutisfiidiä.
Just näin. Mä olin tuossa Pause-TV-ohjelman, mikä löytyi muuten Areenasta, niin sen tuotannossa mukana. Ja siinä puhuttiin niin kuin paljon siitä, että okei, että miksi ihmiset selaa somea, miksi me tehdään semmoista niin kuin turhaa somen selaamista. Ja mä tällöin käyttäytymisterapeuttina ajattelen siitä niin, että somen selaaminen ei ole koskaan turhaa, koska meidän käyttäytymisrepertuaarissa, sallikaa hieno sana, ei ole mitään semmoista turhaa käyttäytymistä, eli semmoista käyttäytymistä, mille ei olisi mitään käyttöä. Se tarkoittaa siis sitä, että semmoinenkin käyttäytyminen, mikä voi tuntua ihan pöllöltä, että miksi mä nyt päivitän tätä mun uutissyötettäni tässä, niin se on meille jollain tavalla palkitsevaa, koska me sitä jatketaan ja me sitä tehdään. Ja se, mikä tekee erityisesti somesta, mutta myös vaikka nettiuutisista, niiden selaamisesta äärimmäisen palkitsevaa lyhyellä aikavälillä, siis se on usein muutamia sekuntia, nanosekuntia ilman, että sitä tajutaan, on ne satunnaiset palkkiot. Eli se, että me voidaan välillä saada sieltä jotain mielenkiintoista lisätietoa, me voidaan bongata jotain kiinnostavaa tai jotain vaikka tärkeää sen meidän hallinnan tunteen kannalta. Tai ja kun näin ei tapahdu aina, niin se onkin siinä se haaste meidän tiedon käsittelylle, että tämmöiset satunnaiset palkkiot on kaikista koukuttavimpia. Eli se on siis vähän sama asia kuin, tai oikeastaan aivan sama asia kuin se, että miksi ihmiset lottoaa.
Kyllä, hedelmäpeli.
Kyllä.
Tapaus. Ja siis ne satunnaiset voitot voi olla myöskin just sitä, että jos selaa jotain kauhu-uutista, niin sitten sieltä tuleekin vaikka yksi hyvä uutinen siitä, että nyt no, tämä on niinku lieventävä asiahaara, että Ukrainan sota, niin kuten Euroopasta alkaa tulemaan asetukea, tai että sitten suomalaiset on ne antanut näin ja näin paljon laittanut rahaa keräyksiin, niin sitten ne luo niin kuin hetkellisen lohdun. Ja mun mielestä me ollaan tässä podissa aikaisemmin puhuttu sitä, kuinka sosiaalinen media ja kaikki tämä niin kuin feedien koukuttavuus perustuu siihen hedelmäpeliteoriaan. Eli se, että mitä testattiin rotilla aikoinaan, eli jos rotta painaa häkissään nappia ja se saa joka kerta herkun, kun se painaa sitä nappia, niin se painaa niin kuin sitä silloin, kun se tarvii sen
kyllä
herkun. Mutta jos se painaa nappia ja joku kerta tulee ja joku kerta ei, niin se koko ajan se rotta on näpyttämässä sitä nappia, että nyt tulisiko tällä kertaa.
Kyllä, se on koukuttavaa kokeilla. Mut hei, mediaympäristö.
Saanko nopea?
Saat.
Koska siis mähän nyt kirjoitin kirjan Empatiakoulu. Ja siihen mä halusin myöskin niin kuin empatiakoulun välineitä työelämässä jaksamiseen, niin mä halusin luoda sen perspektiiviä siihen, että mikä meitä niin kuin kuormittaa tässä ajassa, koska tein sellaisen havainnon, että tosi moni ihminen kertoi olevansa loppu, väsynyt. Ja silloin kun se on niin, että useampi ihminen kommentoi samaa asiaa, niin silloin se ei ole yksilön ongelma, vaan silloin meidän niin kuin ympäristössä, siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, missä me eletään, on tapahtunut jotain muutosta, joka aiheuttaa tätä samanlaista tunnekokemusta kaikilla. Ja yksi tietenkin on sitten tämä mediaympäristön muutos. Ja kaikista isoimpana siinä siis se tämä niin kuin internetti. Eli se, että meillä on uutisia saatavilla ilmaiseksi. Se, että tuolla on niin kuin kaikki isoimmat lehdet ja mediat niin tarjoaa ilmaiseksi netin välityksellä uutisia. Tarkoittaa sitä, että sitten niitä, niin kuin, niitä ihmisiä, jotka tilaa lehteä, maksaa mediasta, maksaa uutisista, niin niitä on koko ajan vähemmän. Mikä tarkoittaa sitä, että jostain niin näiden talojen on haalittava sitä tulovirtaa, jotta voidaan kattaa kulut. Ja tästä taas seuraa se, että niin kuin se painottuu sinne mainosten puolelle. Mistä tullaan siihen, että sitten kun näitä ilmaisuutisia ihmisillä, jos sulla on esimerkiksi iltapäivälehtien sovellukset, niin ethän sä niin kuin niistä maksa, ellei sä nyt sitten niin kuin ole esimerkiksi erikseen maksanut, minä maksan Hesarista, koska siellä on se audiopuoli. Lukivaikeuksinen on onnellinen audiosta. Niin että vinkiksi kaikille muille medioille. Niin siitä tuleekin sellainen niin kuin sosiaalisen median kaltainen alusta, missä tarkoituksena on pitää ihminen mahdollisimman kauan mediasovelluksen äärellä, koska se mahdollistaa hyviä myyntilukuja mainosten osalta. Tai sen, että se siellä pitää päivittyä se, niin kuin se etusivu koko ajan, koska silloin ihminen palaa päivän aikana useasti katsomaan, tarkistamaan sitä. Eli se, kun ihminen palaa sinne, niin saadaan taas niin kuin tilastollisesti hyvää dataa, että tämä sovellus vetää puoleensa silmäpareja ja näin voidaan taas myydä mainoksia.
Kyllä, ja mikä vielä houkuttelevampaa, jos osataan tehdä otsikoita, jotka saa ihmiset klikkaamaan niitä juttuja.
Niin. Eli tästä tullaan myöskin sitten siihen, että kun kaikki on oppinut sanan klikkiotsikko, niin sen lisäksi, että semmoinen, meillä on ehkä mennyt eka aalto siitä klikkiotsikoinnista jo ohi, eli se, että missä niin kuin saman tien niin kuin annetaan arvuutus tai katsoja, tämä ihminen teki tämmöisen, että emme olisi ikinä uskoneet, että tämä ihminen tekee näin, lue lisää. Niin semmoinen on mennyt jo ohi, mutta nyt meillä on tullut vielä lisäksi tähän semmoinen trumppilainen lisämausten näihin uutisotsikoihin. Nimittäin siis se, että kun Trump, mikä teki hänen twiiteistään aikanaan suosittuja, niin oli se, että niissä käsiteltiin jotain moraalista ongelmaa. Ja sitten siihen ei annettu ratkaisua, vaan tunnetila. Eli että se nyt öyhötti sitten jostain, että NATO-maat eivät maksa riittävästi rahaa sotilasliitolle. Ainoa, joka maksaa riittävästi, on Yhdysvallat. Ja tämä on ongelma meidän meillä on hyysättävänä kaiken näköisiä valtioita. Sad. Surullista. Eli siinä ei anneta mitään ratkaisua, ei avata ongelmaa tarkemmin, vaan ainoastaan niin kuin esitellään moraalinen ongelma, mistä voi tuohtua, ja sitten annetaan nimenomaan se niin kuin sad tai tämmöinen niin kuin tunnetta ilmaiseva. Ja tämä samantyyppinen tapa, tämä on erittäin koukuttavaa. Tämä pitää niitä silmäpareja siinä niin kuin otsikossa, pitää siinä twiitissä. Niin tämä on tullut median puolelle. Eli siellä käytetään semmoista niin kuin moraalista kieltä otsikoinnissa, minkä lisäksi on sitten, niin kuin, että kansa raivostui. Ja että tuodaan myöskin se tuohtumus tai pelko tai budjettiriihessä kauhun hetkiä. Nämä nyt tiedä, onko siis oikeasti, jos miettii, millaista tuossa niin kuin säätytalolla, kun ne tekee niitä papereita vekslaille, niin onko se nyt kauhu varsinaisesti, minkä hetki siellä on. Mutta ne on tullut. Ja tämä plaastauksen pointti on se, että niin kuin tämä on hirveän hyvää maaperää lietsoa lisää maailman tuskaa. Tämä ei lievitä, tämä ei anna ymmärrystä siitä maailman tuskasta, vaan pelkkä, mitä tämä tekee, tämmöinen mediaympäristö, niin on lisää maailman tuskaa.
Kyllä, ja tuohon ihan samaan maailmantuskaan sen lisäämiseen osallistuu myös ne mediasisällöt, joissa viestitään ihmisille sitä niin kuin epävarmuuden tunnetta tai pelon tunnetta. Esimerkiksi nämä asiantuntija kertoo 5 asiaa, joista sinun pitäisi olla nyt huolissasi. Nämä asiat sinua saattavat uhata. Tiesitkö, että sinäkin teet, niinkin harmiton otsikko, kun tiesitkö, että sinäkin teet tämän maastavedon väärin, niin mihin siinä vedotaan? Siinä vedotaan siihen, että hei, jos sinä teet tämän maastavedon väärin, niin sinä et välttämättä onnistu ensinnäkään treenaamaan itseäsi sellaiseksi kuin haluaisit, mutta vielä pahempaa, sulle voi käydä jotain. Joku paikka voi posahtaa rikki.
Plus, että sä oot tyhmä.
Kyllä, kyllä.
Ja sekös meitä kaikkia pelottaa kaikista eniten. Voi juttu, jos mä tajuunkin joku päivä, että mä oon tyhmä.
Joo, ja se, mikä tekee mun mielestä tästä paletista vielä haastavamman, on sitten se, että jos me ajatellaan tätä ympäristöä, joka viestii meille kaiken aikaa ihan niin kuin tunnetasolla uhkaa, niin miten me ihmiset sitten toimitaan? Mitä tutkimukset sanoo siitä, että miten ihminen toimii, kun se on kuormittunut? Kuormittuneena meidän huomio kiinnittyy tavallista helpommin uhkaaviin asioihin, ja me myös tulkitaan neutraaleja asioita todennäköisemmin uhaksi kuin mahdollisuudeksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sekä se ympäristö, ympäristön ilmiöt, että sitten yksilöpsykologiset ilmiöt, molemmat tuottaa sitä uhkaluuppia. On ihan mahdotonta silloin jotenkin löytää sitä, että hei, okei, nyt mä voin olla rauhassa, nyt mä voin olla turvassa, kun ollaan siinä, voisiko sanoa, limbossa. Ja miten yksilö sitten, mitä se uhkin huomion kiinnittäminen on? Se on sitä, että me bongataan helpommin ne niin sanotut huonot uutiset sieltä. Me bongataan sieltä helpommin ne asiat, mitkä voi jollain tavalla olla meille relevantteja. Ahdistuneena me myös todennäköisemmin palataan tarkistamaan useammin sitä uutisvirtaa, koska se tarkistaminen hetkellisesti helpottaa sitä epävarmuutta, vaikka sen pitkän aikavälin seuraus on se, että me ollaan kuormittuneita, ahdistuneita. Ehkä bongataan taas jotain uutta, mistä pitäisi olla huolissaan.
Mun tarvii nyt itse asiassa Emilia sulta kysyä, koska kun nyt me puhutaan näistä huolista ja murheista ja tämmöisistä, ja ne on hirveän tuttuja, mitä se on? Miksi meidän mieli niin kuin semmoisten kanssa pyörii ja mitä ne on? Onko ne mitattavia?
toi on hyvä kysymys. Voi ajatella, että se murehtiminen, huolehtiminen, se on meidän ajattelun ja nimenomaan meidän semmoisen niin kuin ennakoivan ajattelukyvyn, tulevaan suuntautuvan ajattelukyvyn sivutuote. Ja meidän mieli on tietyllä tavalla tosi kömpelö. Meidän mieli haluaa auttaa meitä, se haluaa yrittää ratkaista ongelmia. Ja nimenomaan, jos me ajatellaan uhkia, niin evoluutiossahan meille ihmisille on ollut ihan valtavan tärkeää se, että me on osattu kiinnittää huomiota uhkiin. Ja mielellään poistaa se uhan lähde, päästä meidän laumamme kanssa turvaan. Ja tästä näkökulmasta voisi ajatella, että se murehtiminen on usein, ei aina, mutta usein vähän semmoista toimimatonta ongelmanratkaisua. Ja niin kuin mä sanoin, että meidän mieli on kömpelö, niin mä tarkoitan sillä siis sitä, että silloin kun me ollaan siinä huoliluupissa, niin me ajatellaan helposti tosi laput silmillä. Meidän on tosi vaikea nähdä erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Meidän ei ole välttämättä helppoa tunnistaa sitä, että okei, nyt hups, tässä korostuu nyt tämmöinen mun oman vastuun dilemma, eli ajatus siitä, että minä voisin kaikella vaikuttaa kaikkeen. Tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja kun on tarkasteltu murehtimista psykologiatieteessä, niin on huomattu, että itse asiassa kaikki ihmiset murehti jonkun verran. Eli se on niin kuin mahdoton tavoite, että me voitaisiin täysin saada ihmiset lopettamaan murehtiminen. On totta, että toiset ihmiset, esimerkiksi neuroottisuuteen taipuvaiset ihmiset, murehtii muita enemmän. Mutta että parempi tavoite kuin se, että lopettaa murehtiminen, olisi opetella murehtimaan, tadaa, paremmin. Eli tämä olisi nyt sitä, mihin tämä niinku huolipäiväkirjankin pito, hei. Tämä on ihan oikea juttu, tämä murehtimaan paremmin juttu.
Tämä oli vaan jotenkin niin, että kun sä oot itse naureskellut miljoona kertaa sille, että kukaan ei koskaan naura sun vitseille, niin sitten kun nyt sä sanoit tuommoisen letkautuksen, niin se pääsi nyt yllättäjä ihan oikeasti.
Sua naurattiin. Ei ole todellista. Mun bucket listalta elämästä mä voin yhden asian poistaa. Se on se, että saa Janakka nauramaan. Sun jollekin läpälle. Sinällä harmi, että se ei ole mitenkään intentionaalinen läppä.
Ei.
Mutta niin kun palaten vielä tuohon huolipäiväkirjaan ja tämmöisiin vastaaviin tekniikoihin, niin niiden tavoite on siis se, että me opittaisiin huolehtimaan, murehtimaan paremmin. Siis sillä tavalla, että se meidän ahdistuneisuus ei ainakaan lähtisi kasvamaan ihan järjettömiin mittasuhteisiin. Ja siinä tosi olennaista on se, että me tunnistetaan se, että okei, meillä on oikeastaan kahteen kategoriaan kuuluvia huolia. Että jos me katsotaan sitä meidän huolipäiväkirjaa, okei, tässä on tämä pino papereita, tämä pino huolia, joihin me voidaan tässä ja nyt keksiä ratkaisu. Semmoisia huolia on vaikka se, että okei, miten mä pääsen täältä studiosta nyt sitten seuraavaan lokaatioon, missä mulla on kuvaukset. Ja sitten se, että miten mä selviän mun tämän päivän muista töistä tai tämän viikon hommista tai kuka hoitaa mun lasta huomenna, niin ne on niin kuin ratkaistavissa olevia ongelmia. Mutta sitten just tämä maailman tilanne esimerkiksi, se ei ole tässä ja nyt ratkaistavissa oleva ongelma. Ja se onkin sitten se haaste erityisesti meillä niin kuin ylikontrolliin taipuvaisille, että miten sitä sietää.
Mä itse kuuntelin tuossa Tiede Ykkösessä, oli loistava jakso tullut aiemmin tänä vuonna tiedon huoltovarmuudesta. Ja mä tämän kautta nyt vähän haluaisin niin kuin myöskin tämä, niin kuin millaiset, miten nämä kriisit ja tämä maailmantuska on semmoista, mihin meillä ei ole niin kuin resilienssiä vielä kehittynyt.
Hei, saadaan kiinnostavaa. Kerro Jenni enemmän, mikä tiedon huoltovarmuus? Mulla tulee mieleen nyt vaan nämä niin kuin huoltovarmuudesta, nämä surullisen kuuluisat maskikaupat ja muut. Joo. Mutta et, mihin liittyy tiedon huoltovarmuus?
No, siis tämä menee nyt, sitten me tullaan niin kuin tämä oli yhteiskunnallista keskustelua, mutta mä niin kuin pystyn sen niin kuin omassa ajattelussa niin maalaamaan myöskin niin kuin yksilön tason niin kuin ihmisten arjen ja elämään. Eli juuri huoltovarmuuskeskus, missä on nämä maskit ja sitten siellä on niin kuin kaikkea semmoista, että jos sota syttyy, niin sitten, että mitenkä varaudutaan tässä maassa siihen, että tämä niin kuin meillä pystyy puolustustoimiin ja niin kuin ihmiset pysyy hengissä. Ja se on niin kuin sitä niin kuin materiaalista. Huoltovarmuuskeskus huolehtii materiapuolesta. Että tällä valtiolla olisi niin kuin materiatasolla sitä niin kuin mikä lisää turvallisuutta. Ja me ollaan valmistauduttu siis niin kuin uhkiin, jotka on materiaalisia. Eli tulee sota.
Kyllä.
Tämän tyyppisiä. Että nämä on niin kuin niitä kriisejä.
Tai ja pandemia.
No ei, kun tähän me oltiin huonosti. Tämä menee myöskin siihen, mikä oli niin kuin huonosti. Eli miten valtio on lisännyt, koska siis huolien kanssa, mitä ihminen pyrkii tekemään, niin on lisäämään turvallisuutta.
Kai tämä valtio nyt on miettinyt vähän pandemioita.
Nyt on vähän parempi jo.
Okei, hyvä.
On parempi, mutta 2020, niin silloin ei oltu vielä.
Joo, se on totta, kyllä.
Kun ajatellaan, niin pitää lisätä turvallisuutta. Ja turvallisuushan on siinä mielessä kenkkujuttu, että se on vaan niin kuin abstrakti oletus niin kuin jostain asiasta. Turvallisuus huomaa vasta silloin, kun se puuttuu. Silloin, kun ei ole turvallisuutta. Mutta jos on, niin sä pystyt keskittymään muihin asioihin.
Ja toihan perustuu siis oletukseen, toi koko huoltovarmuusläppä. Sori nyt niin kuin kommentoida tähän päälle, mutta siis toihan perustuu oletukseen siitä, että materiaaliset resurssit luo turvallisuutta. Eli toi on niin kuin mun ja sun vanhempien
Kyllä.
aikaisten ihmisten Kyllä. homma, jotka siis haalii materiaa ja saa siitä materiaasta turvallisuuden tunteen. Että nyt kerätään tänne näitä tilpehöörejä ja nämä luo sen turvallisuuden.
Kyllä. Joo, ja se on nimenomaan tätä. Ja niin kuin valtiotasolla, miten me valmistaudutaan uhkiin, niin se on aina materiaalisia niin kuin uhkia tai sotia tämmöisiä vastaan. Mutta sitten kun tullaankin semmoiseen kuin pandemia, mikä vaatii tiedon nopeaa välittämistä, mikä vaatii tiedon, uuden tiedon nopeaa käsittelyä, ymmärtämistä, uuden tiedon levittämistä, niin näihin ei olekaan niin kuin resursseja ollut. Ei ole ollut tapoja, välineitä, työkaluja, miten toimitaan semmoisessa, kun ei tänne kukaan hyökännyt. Mm. Et niin kuin, ja esimerkiksi nyt ajatellen Ukrainan sotaa, niin se, että kun se on niin kuin ollut helppo ymmärtää se sota siellä Ukrainassa sen takia, että koska se on niin kuin tätä perinteistä uhkakuvastoa, mutta sen vaikutukset tänne taas Suomeen on semmoista, mikä ei ole mitenkään perinteistä, eli se, niin kuin se energiakriisi, minkä se on laukassut, niin se on taas niin kuin uutta. Se on niin kuin, se ei ole samalla tavalla hallittavissa olevaa
Kyllä.
kuin mitä aiemmin. Ja tämä niin kuin herätti mulla semmoisen keskustelun itseni kanssa. Se on kuin ihanaa, kun tulee jotain, niin kuin, tulee Hesarin artikkeli, missä on joku yksi lause, mikä niin kuin yhtäkkiä kolahtaa. Niin mulla oli toi jakso, oli just semmoinen, että niin kuin mä opin myöskin ymmärtämään omasta elämästäni, että niin kuin, kun itse on oppinut huolehtiin turvallisuuden kokemuksesta sille, että niin kuin on työ ja katto pään päällä. Että nämä, kun mä hoidan, niin mulla on liikkumavaraa. Mutta nyt mitä sitten, kun tulee inflaatio ja yhtäkkiä se, niin kuin se raha ei riitäkään samalla tavalla, tai tulee niin kuin sähkön hinnat nousee, niin se katon alla olevan tilan lämpimänä pitäminen muuttuukin ongelmalliseksi. Niin se onkin sitten niin kuin meiltä puuttuu se aiempi kokemus. Nyt on niin kuin siis meidän sukupolvi, joka on näitä aikuisia. Me ollaan eletty silleen niin kuin hankalia aikoja, niin kuin ottaen huomioon niin kuin talouskriisi ja lama ja nää. Mm. Mutta silti siinä on niinku ollut se aikaisempien sukupolvien opetus siitä, että työ, että saat jostain rahaa ja huolehditaan kattopään päällä, niin sit on rakennettu. Mutta sitten tuleekin niinku virus, joka pistää kaikki koteihinsa 8 vuodeksi, joka on täysin niinku, semmoinen, että se ei niinku vaikuta siihen niinku asioihin, joita me nähdään. Se ei vaikuta, vaan se on niinku jossain semmoista niinku virus, niin se on vielä niinku vittumaisuuttaan niin pieni ja näkymätön.
Kyllä.
Sitten toisena uhkana meillä on nyt nämä sähköhinnat. Sitten tulee ilmastonmuutos, joka on myös täysin, niinku, että ilmastonmuutosta vastaan ei voi tehdä mitään keräämällä jotain neilikanlehtiä kotiinsa. Et kun sä et pysty tekemään sen tyyppistä konkreettista työtä sen eteen, sä et pysty lisäämään sun turvallisuuden tunnetta sitä uhkaa kohtaan.
Kyllä.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Weekend-festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJ:illä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Mutta hei, tässä kun on Jenny nyt puhuttu turvallisuuden tunteesta ja siihen varautumisesta, niin jotenkin mä haluaisin nostaa esiin myös yhden tosi tärkeän muodon tai ulottuvuuden meidän turvallisuuden kokemuksessa, nimittäin semmoisen psykologisen ja sosiaalisen turvallisuuden kokemuksen, mikä on meille niin kuin ihmisille lauma-eläiminä tosi tosi tärkeää. Eli kokemus siitä, että mä en ole yksin. Kokemus siitä, että mulla on ympärillä tukiverkko. Kokemus siitä, että jos mä näytän heikkoutta tai mä näytän haavoittuvuutta tai mä näytän sitä, että mä en olekaan ihan nyt täysin kontrollissa tässä, niin mun ei tarvitse olla. Ympäristö on tässä, ne ottaa koppia, ne auttaa. Tämä on ihan valtavan tärkeää ja tämä on tärkeää niin kuin, ei tälleen vaan ajatuksen tasolla, vaan ihan konkretian tasolla, että jos me mietitään, tässä on joku saattanut nyt miettiä, kun on kuunnellut meitä, että okei, mun maailmantuska ei nyt, ei vittu helpota tämä ollenkaan, että te vaan niin kuin vastaatte menemään, ei varmaan joo, joo, mutta et jotenkin niin kuin, että mikä sit voisi auttaa, kun me huolehditaan, kun me murehditaan, me yritetään niin kuin älyllisyyden, järkeilyn, tiedon etsinnän avulla rauhoittaa itseämme. Ja se valitettavasti toimii huonosti, koska huolet aktivoi ahdistavia mielikuvia. Huolet aktivoi tunteita. Ja me ei voida sen meidän niin järkimielen avulla sitä meidän ahdistusta, sitä tunnetason huolta ja hätää, joka meidän hermostossa on, ratkaista. Ja mikä siihen sitten voisi auttaa?
Viini.
No tavallaan ihan nerokasta, koska mä olin tulossa niin kuin kehon kemian muuttamiseen. Että kyllähän se viini onkin yksi keino. Totta kai täytyy sitten valita, niin kuin, että mitä muita keinoja on. Että sitten siinä joutuu tekemään ehkä vähän sitä niin kuin ongelmanratkaisua. Että minkälaisia keinoja kehon kemian muuttamiseen voisin tässä käyttää. Mutta se, että me usein unohdetaan, kun me vellotaan tässä maailman tuskassa, huolissa, ahdistuneisuudessa, että meillä on tässä tämä keho. Ja kehoon, meidän fysiologiaan vaikuttaminen on kaikista nopein keino aktivoida sitä turvallisuuden kokemusta meissä itsessä, mutta myös toisissa ihmisissä. Ja Jenni, vaikka sä viittaat siellä silleen niin kuin eturivin oppilaskonsanaan, mulla on asiaa, niin mä haluan, että me tehdään yksi pieni harjoitus, miten me voidaan aktivoida turvallisuuden kokemusta.
Okay.
Eli nyt kun me ollaan tässä niinku höpötetty, joo, niin mehän ollaan oltu vähän tälleen, niinku, että me ollaan nojouduttu eteenpäin ja sitten me ollaan tykitetty asiaa ja joo, kulmat on ollut kurtussa.
Joo.
Näin on, joo, on joo. Niin otappa sitten semmoinen juttu, että nojaudu viini. Sun, ei viini, kun nojaudu sun tuolissa taaksepäin, ihan kuule sinne selkänojaan.
No nyt ihmiset kuulee mua huonosti.
Ei se haittaa, niitä ei tarvitse kuulla, koska ne kuulee nämä mun ohjeet. Voitte tehdä, ketä kuuntelette, niin hei tekin tämän saman. Jos on mahdollista nojata selkänojaan tai vaikka johonkin seinään vähän. Huoka sisään, huoka ulos, anna hartioiden laskeutuu alas. Teet tämmönen. Ääni. Millainen fiilis?
Että mä olisin valmis meneen nukkuun.
Tuosta tulee myös itselle, kun mä istun tässä sua vastapäät semmoinen. Mun on pakko nyt olla vähän etukenossa, kun mä oon tähän mikkeen puhun. Mut siis noin pieni asia. Pikkusen tämmönen hellittäminen. Toi ääni on musta hirveän hyvä. Ja se on yksi keino aktivoida kehollisesti sitä meidän turvallisuuden kokemusta. Jos me halutaan signaloida turvallisuutta toisille ihmisille vielä lisää, toi on jo tosi hyvä, koska toi on se, että me ei olla niinku hyökkääviä, me ei olla näin menossa. Mutta sitten me voidaan ottaa vaikka ystävällinen katsekontakti. Me voidaan antaa meidän kulmakarvojen liikkua, kun me puhutaan. Kokeilepa Jenni puhua silleen, että anna sun kulmakarvojen ollenkaan liikkua, vaan puhut tällä tavalla tässä näin kulmakarvojen.
Se on mulle ihan uskomattoman vaikeaa, kun mä siis puhun todella paljon mun ottallani, koko naamallani. Että on ihan käsittämättömän vaikeaa.
Miltä susta tuntuu, kun mä kuuntelen sua tälleen, että mun kulmakarvat ei liiku, miltä mä näytän? Tai silleen, onko tää niinku, tuleeko sulla turvallinen olo tästä?
No ei, vähän on lattee meininki nyt.
Vähän on lattee. Ja tiedätkö, mikä on tosi kiinnostavaa meidän sosiaalisessa tiedon käsittelyssä?
Se, toi on tosi oleellista sosiaalisen kommunikaatiossa.
Se on superolennaista. Ja mikä vielä kiinnostavampaa, tämä asia aukesi mulle, kun mä opiskelin tätä enemmän. Että itse asiassa me ihmiset todennäköisemmin tulkitaan neutraalit kasvon ilmeet uhaksi kuin mahdollisuudeksi.
Kyllä.
Eli jos sulla on se poker face, vaikka nyt siellä työelämässä, niin tämä on myös jotain, mikä voi lisätä toisten ihmisten turvattomuuden kokemusta. Ja sen takia, jos sä voit olla eleikäs, ilmeikäs, antaa niiden kulmakarvojen liikkua, kun puhut, ottaa ihmisiin ystävällisen katsekontaktin, vähän hellittää, hengittää syvään. Silläkin on iso vaikutus, kun me hengitetään rauhallisesti, niin myös toiset ihmiset siihen meidän rytmiin viritty. Haukotella haukotusta. Kaikki tämmöiset asiat, nämä vaikuttaa siihen meidän psykologiseen ja sosiaalisen turvallisuuden kokemukseen. Ja hei, terveisiä vaan Huoltovarmuuskeskukselle, että jos te haluatte niin kuin luennon tästä, että miten aktivoidaan psykologista ja sosiaalista turvallisuuden tunnetta ja miten me voitaisiin semmoista huoltovarmuutta täällä maapallolla siis rakentaa.
Sisäministeriölle.
Pistäkää viestiä, hei, joo, tulee jo sisäministeriö. Joo. Terveisin, terapeutti Kujala.
Arvaa muuten, millä mä viittasin silloin, kun aikoinaan, muistatko silloin aikoinaan, kun mä viittasin?
Se oli ihana.
Se oli ennen sitä harjoitusta.
Se oli ihana. Joo, sano.
Mä mietin siinä kohtaa sitä, että onko tää hetki, kun Emilia Kujala suosittelee kävelylenkkejä, liikkumista. Koska siis mähän olen ymmärtänyt sen, että ylipäätänsä se, että käyttää kehoaan. Mm-hmm. Eli liikunnan harrastaminen niin lisää myöskin sitä vireystilaa. Paitsi itselläni oli viime tiistaina, mä olin niin väsynyt, kun mä menin telinen voimisteluun, että mä tajusin, että alkulämpän aikana, että nyt mulla on parempi kävellä täältä pois. Koska mä oon niin väsynyt, että tässä tää vireystila ei tule nousemaan. Mm. Ja ainoa, mitä mä saan, on todennäköisesti niin kuin isoja mustelmia ja riskin satuttaa itteni todella pahasti.
Niin.
Mutta muuten niin kuin liikunta lisää vireystilaa ja niin kuin se ajattelu toimii paremmin.
Joo, ja se voi olla yksi keino tavallaan vaikuttaa siihen meidän kehon kemiaan. Että tavallaan, mutta jos mietitään niin kuin sitä, että mitkä on tavallaan sellaiset, että jos nyt jos sä olisit vaikka tosi ahdistunut ja sä haluaisit muuttaa sun kehon kemiaa sillä nopeasti, niin sun ei tarvitsisi lähteä telinen voimisteluun. Siihen voisi riittää.
Se on hasardi.
Siihen voisi riittää se, että sä teet jotain tosi intensiivistä fyysistä juttua, vaikka punnerrat parin minuutin ajan niin paljon kuin pystyt. Tai juokset portaita. Siis jotain, missä syke nousee tosi nopeasti. Tai toinen keino muuttaa, mitä mä itse asiassa eilen kokeilin itse, kun mä olin mökillä. Vesi oli vähän yli 10 asteista.
Kylmä vesi.
Kylmä vesi.
Ei.
Kyllä.
Siinä ei.
Kyllä.
Jacuzzi menee ihminen rentoutumaan, ei avantoon. Jacuzzi on ainoa. ainoa paikka, missä mieli lepää. Mutta siis itse tälleen, kun on taas sitten niinku urheilija perheestä ja taas sitten niinku näyttelijä taustalla, niin mulla on kanssa siis silleen keho, mä oon ymmärtänyt aina mun kehon niinku työkaluna välineenä. Ja se on myöskin ollut tärkeä osa palautumista ja niistä huolista päästäminen. Ihan ykkössuosikki on kävelylenkit ja jos sen saa tehdä vielä jonkun ystävän kanssa, niin mikään muu ei maadota ja niin kuin rauhoita maailman tuskalta paremmin kuin kävelylenkki ystävän kanssa.
Toi on hyvä, koska siinä on myös se, että sä poistat itsesi siitä ympäristöstä, siis siitä kontekstista, missä se murehtiminen tapahtuu. Ja sen takia se, että sä menet toiseen tilaan, ihan niin kuin fyysisesti toiseen paikkaan, kun se maailman tuska.
Kyllä.
Kohtaa, niin se on tosi tärkeää. Ja tossahan siinä on myös erilainen sosiaalinen ympäristö, kun sä oot ystävän kanssa.
Kyllä, ja siis se, mikä niin kuin pandemia-aika, kun me ollaan oltu siellä kotona, niin me olemme käytettäneet hirveästi omaa kotia paikkana, missä huolehditaan, murehditaan, ollaan kauhuissaan, imetään sitä maailman tuskaa. Niin nimenomaan se, että sit, kun siinä alkaa tulee myöskin se semmoinen, että näiden seinien ulkopuolella on vaaroja. Näiden seinien ulkopuolella on tosi paljon kaikkea vaaraa, koska se, niin kuin se uutismedian lukeminen tapahtuu siellä ja sitten tulee sitä kaikkialla, joka puolella on kaiken näköistä vaaraa ja tuskaa. Niin se tekee sitä omasta maailmasta, niin se jotenkin niin kuin pakottaa vähän silleen niin kuin pysymään siinä omassa häkissään, omassa kodissaan. Niin sitten se niin kuin vasta painoksi se, että uskaltautuu pois sieltä, uskaltautuu niin kuin tarkkailemaan sitä reaaliympäristöä, mikä on olemassa sen kodin ulkopuolella, niin tuokin semmoista niin kuin tiettyä rauhaa. Kyllä. Koska kukaan, niin kuin mulla on jotenkin tässä nyt näiden kriisien aikana tullut sellainen, että halunnut julistaa sitä, että sä et näille voi mitään. Koska kukaan meistä ei ole mikään semmoinen urbaani soturi, jolla on kaikki valta puuttua ja ratkaista kaikki asiat. Mutta ainoa, mitä me voidaan, niin on se, niin kuin, se maailma, se pieni palanen sitä maailmaa, mihin me vaikutetaan, niin vaikuttaa siinä siihen asioihin.
Joo, sä vähän vastasitkin mun kysymykseen, mutta mä vielä nyt lypsän, Jenni. Että mitä sä sitten sanot semmoiselle ihmiselle, joka on sillä lailla, että no on nyt hiton determinististä oikeasti, että sä sanot, että mä en voi vaikuttaa mihinkään, että niin kuin joku muu, jotkut muut voimat ja maailman tapahtumat päättää meidän puolesta. Niin mitä sä sanot sille tyypille? Mä näen tämän. Mä edustan ihan sitä samaa kuplaa, mitä sinäkin yllättäen. Siksi täällä studiossa varmaan ollaankin. Mutta mä haluan nyt jotenkin niinku vielä sen, että mitä semmoiselle ihmiselle sanoa, joka sanoo, että hei, ettehän te voi näin sanoa, koska eikö me ihmiset sit voida yhtään mitään?
Niin, me ei voida yhtään mitään Taiwanin kiistalle. Mutta silti me murehditaan ja silti se on se repussa oleva paino, mistä sä aikaisemmin jaksossa puhuit, että se on se pienen pieni paino, mutta kun sitä kantaa koko ajan mukanaan, niin siitä tulee painavampi. Niin meidän on ihan tarpeetonta kantaa niitä kivihuolia repussa, jolle me ei voida mitään, koska meillä ihan varmasti on meidän arjessa asioita, jolle me voidaan tehdä jotain, voidaan tehdä muutosta. Voidaan keksiä, miten joku asia voisi toimia paremmin. Niin meillä pitää olla voimia tehdä, puuttua niihin asioihin. Meillä pitää olla siinä kohtaa niin kuin uskoa ja luottamusta siihen, että mä pystyn tähän vaikuttaa. Sitä mä sanoisin sille.
Joo.
Ja Huoltovarmuuskeskukselle terveisiä. tai sisäministeriölle tai Suomen valtiolle myöskin. Että ymmärtäkää myöskin siis niin kuin niitä kriisejä ja huolia, mitä on tällä hetkellä, mikä aiheuttaa meidän kansalaisissa tuskaa. Meidän pelko on tällä hetkellä sitä, että saako ihminen hoitoa.
Kyllä.
Jos se sairastuu. Niin nyt tulee Jennin poliittista ränttiä sekunti. Hoitakaa nyt ne hoitajien palkat kuntoon. Koska mikään muu tässä valtiossa ei kansalaisten turvallisuuden tunnetta lisäisi yhtä paljon kuin se, että hoitajille maksetaan kunnon korvaus siitä tärkeästä työstä, mitä ne tekee sen äärellä, että tämä valtio toimii ja nämä kansalaiset jaksaa täällä hoitaa hommansa.
Se on just näin.
Siinä oli politiikkaa.
Se oli erinomainen ja mielelläni alkaisin tähän tähän ränttäämään päivystysten tiloista ja siitä, miten ongelma ei ole päivystyksessä, vaan siellä, että sieltä ei saada porukkaa pihalle sinne, minne ihmiset kuuluvat, kuten esimerkiksi, jos he tarvitsevat osastohoitoa, niin sinne, mutta eipä mennä siihen, koska haistoin me ollaan täällä vielä huomennakin.
Haistoin juuri ison riskin, että tästä tulee 3-8 tuntinen jakso. Emilia, ennen kuin mennään pieneen tekoon, niin mä huomasin, että meillä on tuolla muistiinpanoissa Gilbertti. Ja tää on nyt eri Gilbertti kuin mun suosikki Daniel Gilbertti.
Niin sä aina siitä Danielista, mutta kato, mä aina ränttään tästä Paulista.
No kukas tää Paul ja miksi Paul on nyt?
Paul Gilbert on siis myötätuntokeskeisen terapian isä, voisiko sanoa näin. Myötätuntokeskeinen terapia on yksinkertaisuudessaan semmoinen verraten uusi psykoterapian muoto, jossa me pyritään siis aktivoimaan myötätunnon kokemuksen kautta, itse asiassa juurikin sitä meidän turvallisuuden kokemusta. Sen sijaan, että meidän tarvitsisi olla kaiken aikaa varuillamme, kontrollissa tai puhumattakaan, että me oltaisiin häpeissämme, kun kohdattaisiin sen tyyppistä pelkoa ja epävarmuutta. Ja Paul Gilbert puhuu mun mielestä hirveän kiinnostavalla tavalla siitä, että miten meidän tunteiden säätely toimii. Hän jakaa meidän tunteiden säätelyjärjestelmän itse asiassa 3. Eli kun monesti puhutaan, että okei, meillä on se niin kuin taistele-pakene-systeemi ja sitten meillä on se niin kuin levon, rauhoittumisen, turvallisuuden systeemi. Niin hän erottaa tästä vielä yhden systeemin lisää. Eli siellä on myös tämmöinen niin kuin palkkioiden jahtaamisen systeemi.
Tarkoitetaanko tällä nyt siis sitä viiniä? Vai sitä, että saadaan sieltä yhtäkkiä iltapäivälehden sivuilta tuleekin joku onnellinen uutinen?
No se voisi olla näitä molempia asioita, jos ja kun ne on jollain tavalla palkitsevia. Tai kun me mietittiin tässä, vähän yksilmäisesti puhuttiin tuossa, että ollaan ajateltu sitä omaa uraa vaikka ennen koronaa. Että minä ja minun elämäni ja minun tavoitteeni työelämässä opiskellessa me ollaan paljon juuri tämän niin kuin palkkioiden jahtaamissysteemin äärellä.
Okay.
Eli semmoisen systeemin äärellä, jossa iso hormoni on dopamiini. Kaikki, mistä me saadaan niitä niin kuin, oi, ihania dopamiinimyrskyjä, niin se on juuri sitä. Ihan sama systeemi on, mä oon puhunut mun edesmenneestä villakoirasta, jonka intohimo oli jahdata keltaisia tennispalloja, niin että se jahtaaminen oli itse asiassa enemmän se juttu kuin se palkkion saaminen. Ja itse asiassa on tehty semmoisia tutkimusasetelmia ihan kiinnostavasti, missä on huomattu, että se itse jahtaaminen ja jopa se idea jahtaamisesta voi aktivoida jopa enemmän sitä dopamiinia kuin se, että saa sen palkkion.
Joo. Siis tässä niin kun tätä uraa rakentaessa, niin tosi paljon olen onnistunut tavoittamaan niitä, minkä pelissä olen ihan onnessani juossut.
Kyllä.
Mutta sitten kun on arkea, niin on ihan sama.
Kyllä. Ja tämä liittyy niinku siihen, mistä mäkin olen puhunut aikaisemmin esimerkiksi somessa, että kun se innostuminenkin voi uuvuttaa, se, että me tehdään jotain tosi merkityksellistä, me tietyllä tavalla jahdataan siinä. Eli meillä on tämä systeemi, palkkioiden jahtaamissysteemi. Sitten meillä on se taistele tai pakene, tämmöinen niinku uhkiin liittyvä systeemi. Sitä ohjaa taas stressihormoni kortisoli. Ja sitten meillä on se levollisuuden, rauhoittumisen, myös yhteyden kokemisen systeemi. Ja siihen liittyy sitten taas oksitosiini, mielihyvä hormoni. Liittyy myös seksiin. Tämä on sulle niin, ehkä tosi tärkeä niin seksipodcastin pitäjänä, eikö niin?
Joo. Mielikki.
Nyt se, joku miettii, että miksi toi niin kuin näistä systeemeistä nyt paasaa, niin tämä on nyt se take home message tässä. Nämä systeemit toimii niin kuin hauis ja ojentaja. Eli se tarkoittaa sitä, että kun hauis on jännittynyt, niin ojentaja rentoutuu, eiks niin? Ja päinvastoin. Näin mulle on ainakin opetettu.
Mm-hmm.
Eli jos sä oot siinä vaikka palkkioiden jahtaamissysteemissä, sä käyt niillä kierroksilla, se ohjaa sitä sun toimintaa. Niin sä et voi olla turvassa, sä et voi kokea sitä levollisuutta, yhteyttä toisiin, mutta sä et myöskään ole ehkä silloin siinä niin kuin taistele-pakenetilassa. Jos sä oot taistele-pakenetilassa, sä et silloin voi kokea olevassa turvassa. Ja toisaalta, jos sä oot turvassa, niin sä et koe olevasi uhkien ympäröimänä tai tilassa, jossa sun pitää kaiken aikaa reagoida niihin, tai sä et jahtaa niitä palkkioita. Eli se on tosi, tosi tärkeää, että jos me pystytään esimerkiksi kehollisesti, pienin teoin, kehon kemiaa muuttamalla, liikunnalla, hengityksellä, lämpötilan kautta, ympäristövaihdoksen kautta, liittymällä toisten ihmisten kanssa yhteen. Okei, toi kuulosti nyt vähän Se on kyllä, se oksito... sinne seksi, joo, seksipodcastiin. Muitakin keinoja aktivoida kuin...
Joo, ja se, joo. Ei, se ei ole aina kaikista oksitosiini rikkainen, että jos nyt sattumanvaraisesti vaan liittyy muiden kanssa yhteen.
Se on totta. Täytyy...
minä olen testannut.
Sä oot testannut. Joo. Täytyy vähän miettiä, että miten se tapahtuu. Mutta Jenni kertoo sitten toisessa podcastissa siitä enemmän. Paremmin kuin minä ja vähemmän kiusaantuneesti kuin minä, kun minähän täällä naama heti punaisen, että voi helvetti, nyt meni kyllä aivan hulluksi. Mutta siis pointti oli se, että aktivoikaa sitä turvallisuuden kokemisen järjestelmää millä tahansa tavalla, mikä on teille sopiva, niin silloin teidän on helpompi olla niiden huolien, murheidenne kanssa tai sen vimmaisen tarpeen kanssa mennä eteenpäin ja päästä kohti omia tavoitteita, unelmia.
Voiko antaa jonkun käytännön esimerkin vielä, että miten sitä turvallisuuden tilaa aktivoidaan?
Miten olla turvassa?
Ruvetaanko me taas hengittelemään?
Joo. Mä puhuin tuossa kehon kemian muuttamisesta, että voidaan tehdä niin kuin intensiivinen liikunta, vaikka muutama minuutti tosi intensiivistä liikuntaa, tai voidaan mennä vaikka sinne avantoon, tai pestä kasvot kylmällä vedellä, pitää jääpalaa kämmenellä.
Tai juoda kylmää vettä.
Kylmä vesi voi auttaa,
kyllä,
joo.
Myöskin.
Mutta hengityksestä mä en vielä puhunut hirveästi, niin ehkä mä sitä voisin, sitä hengityspuolta nyt tuoda vielä tähän sitten. Tämä on muuten pieni teko. Mennään samalla siihen. Pistä Jenni silmät kiinni. Ja... sinäkin kuulija, jos haluat nyt ohjatun hengitysharjoituksen tähän.
Älä tee tätä, jos olet autorotissa.
No voi sitä tehdä varsinkin, jos on rattiraivo.
Silmät kiinni. Ei, se oli se vitsi kiinni. Tässä, että ei
joo,
silmät
joo,
kiinni.
Joo, mutta hengittää kannattaa myös autorotissa ja varsinkin, jos ottaa päähän tällä hetkellä vaikka jossain ruuhkassa. Hengitä rauhassa sisään ja ulos. Kun hengität sisään, laske omassa tahdissa 4. Ja kun hengität ulos, laske 4. Ja kun näin hengittelet ja lasket, niin ehkä huomaat, että siinä hengityksessä ei ole pelkästään sisäänhengitys ja uloshengitys vaiheina, vaan siellä on itse asiassa 4 vaihetta. Kun olet hengittänyt sisään, päässyt 4, siellä on pieni tauko ennen kuin alkaa uloshengitys. Hengität ulos, lasket 4, keuhkot on tyhjät ennen kuin uusi sisäänhengitys alkaa. Taas on pieni tauko. Jatka tätä. Ja lähden nyt viipyilemään erityisesti uloshengityksessä ja uloshengityksen jälkeisessä tauossa. Se ei tarkoita, että sä pidätät väkisin hengitystä. Se tarkoittaa vaan semmoista lempeätä viipyilyä uloshengityksessä ja uloshengityksen jälkeisessä tauossa. Jos tuntuu sulle sopivalta, niin voit vielä kuulostella, että kun hengität sisään, lasket 4, niin kun hengitätkin ulos, niin entä jos laskisit 5 tai 6? Se uloshengitys olisi vähän sisäänhengitystä pidempi. Edelleen viipyillen uloshengityksessä, uloshengityksen jälkeisessä tauossa. Hengitä vielä yksi rauhallinen hengityskierto näin. Laskien 4 sisään, ehkä 5-6 ulos. Viipyilen uloshengitykset, rentouttaen kasvot, leukaperät, hampaat kielen suussa. Sellainen. Raottaa vähän silmiä auki ja Janakka voi nyt sitten raportoida, että millainen ihmiskoe tämä oli, millainen tulos sillä oli.
Tälle kaikkeen rationaalisesti ja pragmaattisesti suhtautuvana ihmisenä, kuten ollaan tässä jaksossa useamman kerran todettu, että aina se lisätieto ei tuo turvallisuutta tai rauhoita, niin on aivan todella raivostuttavaa, miten rauhallinen, lempeä ja melkein voisin käyttää sanaa turvallinen olo elämästä tässä tuli.
Onpa hyvä. Ja toi on hei semmoinen, mitä voi tehdä, vaikka meet koulun tai työpaikan vessakoppiin hengittelemään. Ei tarvi hengitellä pitkään. Se ei tarvi olla mitään, että sä teet nyt tunnin jonkun hengitysmeditaatio keskittymishässäkään. Tuossa idea oli se, että sä ensinnäkin tunnistat hengittäväsi, mutta varsinkin kun viipyiltiin siinä uloshengityksessä, niin uloshengitys aktivoi meidän parasympaattista hermostoa.
Kyllä.
Eli sitä meidän rauhoittumissysteemiä. Siksi me haluttiin viipyillä uloshengityksessä, haluttiin vähän pidentää uloshengitystä. Mutta sitten jos siitä tulee pakottamista, suorittamista, niin sitten se homma vähän niin kuin lässähtää.
Ja tässä on myöskin erinomainen se, että et kun on niin kuin kiirettä, stressiä, huolia ja sitten vielä maailmantuska siihen päälle, niin meillä saattaa pysyä vakuushermo niin kuin koko ajan pingottuneessa tilassa. Ja se on se, mikä on tuolla kaulasta lähtee hermo sienirihmaston lailla kaikkiin sisäelimiin ja aiheuttaa sitten, että kaikkia hengitys- ja sydänverisuonisairauksia ja eikä ruokakaan sula tyyppisiä, niin siihen ei pysty hirveästi aktivoimaan millään tavalla paitsi hengittämällä. Ja se, mitä me helposti ajatellaan, että silloin kun on kiire, tuska, ressi, niin tekisi mieli mennä lekalla hajottaa vessanpönttöä jonnekin.
Mm.
Eli lisää sitä aggressiota, lisää sitä niin kuin sitä... mikä se on, testosteroni, ryöpsyä lisää. Niin oikeasti se, mikä siihen kohtaan kuuluukin, niin on mennä sinne vessaan vaan hengittää hetkeksi aikaa ja rauhoittaa sen tilanteen.
Kyllä.
Mä annan mun pienen teon tähän vielä, että sitten kun on rauhoittunut, niin on hyvä hetki hakeutua jonkun hyvän kirjan ääreen. Mulla itselläni on ollut, oli tänä keväänä luvussa Rosa Liksomin Väylä niminen kirja, joista voisin suositella lämpimästi, koska siinä tarina kertoo evakosta. Se on Lapin sota käynnissä ja ollaan menossa tuolta niin kuin pohjoisesta Ruotsin puolelle ja sitten ollaan siellä evakkona ja siitä maailmasta ja sen niin kuin sen päähenkilön siihen samaistuminen, että mihin asioihin se, niin kuin, mistä asioista se huolehtii, minkä asioiden kanssa pyörii, mihin se pystyy vaikuttaa. Se on selkeästi kouluja käynyt, että se on niin kuin, saanut vähän koulu, niin kuin, että se osaa pohtia esimerkiksi universumia ja aurinkoa ja ihmetellä sitä. Ja sitten ihmetellä sitä, että kun tuolla on tuommoinen massiivinen upea aurinko ja tämä maapallo, niin kuinka me nyt niin kuin vaan sit juostaan tulipaloa pakoon. Niin kuin, et kuinka tavallaan niin kuin pieneen se ihmisen maailman loppupeleissä menee. Niin se on tuonut itse asiassa semmoista rauhaa ya ymmärrystä. Eli mulla oli itse asiassa Sandralle terkut. Mä en muista, mikä Sandra, mä laitan sulle viestiä, mä kysyn, mikä se kirja, minkä sä luit. Ja hän oli vähän samanlainen just tämmöinen, että se luki niin kuin kaunokirjallista teosta, jossa päähenkilö on jossain merkittävän kriisin, sodan tai tämmöisen äärellä. Ja sitten se toikin yhtäkkiä semmoista niin kuin perspektiiviä ja rauhaa. Semmoinen samaistuminen tuommoiseen niin kuin yksilötarinaan auttaa sitten siihen omaan pähkäilyyn.
Joo, eikö se auttaa siirtämään vähän sitä perspektiiviä? Että jotenkin kun me kuvitellaan olevamme maailman keskipiste.
Joo.
Sehän näkyy vaikka siinä, että jos te katsotte karttoja, niin Suomessa karttahan on aina semmoinen, että Suomi on siinä keskellä ja muut maailman maat on siinä ympärillä. Kattokaapa säätiedotusta jossain muussa maassa, niin huomaatte sen, miten jokaisessa kulttuurissa ajatellaan tietyllä tavalla, että minä olen tai meidän kulttuuri on se maailman keskipiste. Mutta tämä näkyy myös tässä huolehtimisessa, murehtimisessa. Että kun me käännytään sisäänpäin niiden meidän huolien äärelle, niin sitten tällainen perspektiivin vaihdos, sen tajuaminen, että jos mä katsoisin lintuperspektiivistä tähtenä taivaalla, tai tuot kuusta käsin tätä kaikkea. Niin miltä tämä sitten näyttäisi? Voi olla aika tärkeä. Jotenkin mulla tuli tämä mieleen tuosta. En mä tiedä, liittyykö se siihen, kun mä en ole lukenut sitä. Mutta...
Lue.
Mä voisin.
Avaan antaa lainaa.
Anna. Joo. Se olisi kiva.
Se on hyvä.
Rosalle terkkuja. Oli terkkuja. Hyvät tanssit Otavan kesäbileissä. Tämmöistä tänään. Tee Emilia.
Ja Jenni.
Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Aina.
R-A-K-A-F.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.